Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitlu għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' ferħ, f'dan il-jum solenni, l-ikbar festa tal-Knisja, l-ikbar misteru tal-fidi li għandna il-qawmien ta' Kristu mill-mewt, verità realtà. Anħallu lill-mulej. Ikompli jimlilna l-qalbna bil-ferħ tal-preżenza tiegħu għax hu għadu ħaj. Mhux storja li ġrat darba, mhux ritratt, mhux xi ħaġa tal-passat, imma għadu ħaj s'issa. U jimxi magħna, jimlina bil-qawwa tiegħu. Lum nagħmlu ċ-ċaħda tax-xitan u l-istqarrija tal-fidi u dak jieħu post il-mulej ħniena. Jitolbu lill-mulej ikompli jirxu xtana miegħu fis-skiet. Gloria lill-Alla fil-olitas mewi. Ciflart l-bned min tarida taida in faro il berku nadura naduki in rotulet hai al gloria نطلبوا او الله اللوم بابنك الوحدين الموجة ملوبا وانت فتحت لنا الباب تا الحية تدين اتينا ليهنا ونتشلبراو الفستي سولني تا الاومين تا الملايم اللي مويت تجدو بالسبيرتو قديس تيك وان امو الدول تا الحية بابنك جيسو كريستو سيدنا ليو الله وميك يعيش ويسالتا في المكين مع الاسبيرتو السانتو al deiem ta deiem.
Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha. Ibda mill-Galilija. Wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla ikkonsagra lil Ġesù ta' Nazzaret, l-Ispirtu Santu bil-qawwa. U kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejja lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li ju għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalem. Tawh il-mewt billi dendluh ma' lowda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li ju jider. Mhux lil kulħadd, imma li x-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lil poplu u nixdu li dan u dak li Alla għamlu imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla il-mafra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, dan hu il-jum li għamel il-mulej. Għanifirħu unitennew fih, alleluja.
Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Għanifirħu unitennew fih, alleluja.
Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu lit Iżrael, għal dejjem it-tieba tiegħu. Ngħidu flimkien.
Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Għanifirħu unitennew fih, alleluja.
Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Mammuċ, imma nibqa' ngħix. Unħabbar l-mejjel tal-mulej. Ngħidu flimkien.
Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Ħanifirħu nitennew fih, alleluja.
Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna. Ngħidu flimkien.
Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih, alleluja.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Uti, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu il-ħwejjex tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjex tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hija moħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidru fl-imkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Ajoli l-insara b'tifħirhom, il-vitma tal-ejt. Għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesù raġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla il-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt. U qam sit il-ħajja mill-qabar, is-saltan rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabrinna, fit-triq lill-mirrajt, jinrajt qaber Kristu li l-xosta fis-sebħ tal-qawmin. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Il-xosta mill-mewt Kristu sidi li fih it-tamajt. Maru il-Galileja qabilkom, hemmhekk se tarawh. Nemnu lillum Kristu il-xosta tassew mill-imwiet. Intmela sultan henna lina, o Kristu, rebbih. Amen, alleluja.
Inqumu bil-wieqfa biex nilqgħu bil-ferħ it-tħabbira tal-Evanġelu u nkantaw flimkien l-Alleluja.
Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu u maqtul namlu mela festa fil-mulej.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta għadda s-sibt maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. Wara inħasset teżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa. Il-biesu abjad bħas-silġ. Il-biżan tiegħu l-assisa qabdithom rodan u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: "Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għax qam kif kien qal." Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr ejdu lid-dixxipli tiegħu qam mill-imwiet. Waraw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom tarawh hemmhekk. Araw, qedtulkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir. U marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. Wara, iltaqa' magħhom Ġesù qalilhom: "Is-sliem għalikum." Huma resqu lejh.
Abdulu riġlejh u nxteħtu qoddimu. Imbagħad Ġesù għalilhom. Ibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil-Ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili, jarawni hemmhekk. Il-kelma tal-Mulej.
Alleluia, 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 alleluia.
Morru waslu l-aħbar lil-Ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili, jarawni hemmhekk. Mil-Galilija telaq u telaq lejn Ġerusalemm biex jimxi ma dak li kienet titlob il-liġi li kull raġel Ludi jrid jitla' għall-festi tal-inqas tlieta tliet darbiet fis-sena. Il-festa tal-Għid waħda minnhom. Din li għalija kien tela biċċew l-okkażjoni tajba biex jakkużawh u joqtluh. Morru il-Galilija u hemmhekk tarawni. Fejn hi il-Galilija tagħna? Fejn hu il-post li Ġesù ġej jiltaqa' magħna huwa li huwa rxuxtat? Id-dar tiegħek, l-appartament. Il-post għax-xogħol, it-triq li ngħaddi minnha biex immur għax-xogħol. Fejn hi l-Galilija li Ġesù ġej jiltaqa' miegħek illum? Hija dik ix-xewqa li inti għandek, dik ix-xewqa tajba li għadek ma sibx tarf kif se twassala biex isseħħ. Fejn hi l-Galilija tiegħek u tiegħi? Hija dik il-maħfra li jiena qed nistenna. Biex inħossni sew mal-Mulej. Fejn tista' tkun din il-Galilija tagħna? Hija dik il-relazzjoni li jiena għandi fil-familja li nixtieq li nirranġaha. Dik il-relazzjoni li nixtieq illi nkompli nġiba il quddiem. Jew nerġa' nirrestawra dawnu l-irxoxt. Aħna qulied l-irxoxt. L-insara id-distintiv tagħhom huwa proprju li jemnu fi Kristu irxuxtat. Għax firħa kienet tkun il-fidi tagħna kieku Kristu miet biss u l-qabar baqa' hemm bil-ġebla li timbarraħ. Inħasset teżiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla. Mil-ġdejt, xini din il-ġebla li qiegħda lili talaqni fil-qabar tiegħi. Fil-qabar tal-inkwiet, fil-qabar tal-biża, fil-qabar tal-ansjetà, fil-qabar tar-relazzjonijiet imxelfa. Inħallu lill-Mulej, jibgħatilna l-anġlu tal-qawmien tiegħu, ħajgerbeb din il-ġebla, għalli aħna noħorġu miegħu, għalli inħossu il-qawmien tiegħu jaħdem fina. Għax Kristu ma qamx u waħdu imma lilna irid iqajjimna mill-mewt. Araw il-post fejn kien qiegħed u marru malajr jgħidu lid-dixxiepli tiegħu qam mill-imwiet. Antikament l-insara ma kienux jgħidu lejt it-tajjeb. Imma kienu jgħidu Kristos anesti. Kristu am. U r-risposta aletes anesti. Verament am. U s-simbolu tal-insara, il-ħuta. Litra row. u lex miju Kristos. L-insibuwa fuq ħafna mill-relikwi antiki, ħitan, il-ħabsijiet fejn kienu l-insara, il-simbolu tal-insara, illi il-kelma li tfisser ħutan, tfisser ukoll Kristu, għandha l-istess eruq, allura setgħu jinqdew dawn l-ittri biex ma jinkixfux li qegħdin isemmu l-Kristu. Għax ifisser kien li jekk jiena ngħid li jien ta' Kristu, allura għandi lesta għalija l-istess xorti tiegħu l-qabar. Imma din il-fidi ta' dawn l-insara ħutna tal-bidu illi b'determinazzjoni jimxew wara l-mulej, dan l-istess mulej irxu xtat li jiltaqa fil-Galilija ta' ħajjithom mexxihom biex setgħu jażlu li qed waslu għall-mewt flok illi jiġħduh. Hemm għandna x'nirringrazzjaw lill-mulej Ġesù. U li qed jgħidlek illum tibżgħu xejn. Mur wassal l-aħbar li jien qiegħed miegħek. Anħallu lill-mulej jirxu xtana, jimlina bis-saħħa li għandna bżonn. Ara taħsbu li d-disċipli solvew kollox x'inqam Kristu mill-mewt. Anke jekk kien qalilhom fuq it-tabor itkellmu xejn fuq dan li għaddejtu minnu. Sakemm inkun qomt mill-imwiet, anke jekk qalilhom kemm il-darba għad jitfu jaqbdu dejjom fuqi, joqtluni imma wara tlittim inqum. X'ħin għam tassew il-mulej il-kumbattiment tal-fidi mhux spiċċa immiktar irvilla għalihom qed jaraw il-qabar vojt lilu ma jarawx jidrilhom imbagħad ma jidrilhomx jibżgħu jgħidu huwa kumbattiment tal-fidi u jiena mhux ukoll u int mhux ukoll forsi ngħidu imma veru imma fejn int mulej għax ħallejtni waħdi u jibda ġej il-mistoqsijiet tad-dlam il-mistoqsijiet tad-dubji ħalli lill-mulej tfalek dak il-ftit dawl u jgħidlek mill-ġdid tibżgħu xejn jien ħaj qam mill-imwiet sejjer il-Galilija jiġifieri fejn kien jgħix normali, fejn qed tgħix normali int, mulej għenni, mulej dawwalni, mulej ħarsni. Hekk inkunu verament uliet li rxoxt. Mhux se jeħlisni għal kollox u jagħmilni ġobozza u ma jmissni xejn l-ebda trapp kieku sew. Imma l-mulej magħna qiegħed hemm. Iġor magħna it-trapp tal-ħajja. Iġor magħna id-dlam tal-ħajja u jagħtina id-dawl u ngħaddafna. Dan hu li rxoxt, dan hu li qegħdin niċċelebraw illum. Għax Kristu qam tassew, iva, irxoxta u qiegħed magħna. Ma nħallux il-passat tagħna, iżommna, inkarkru jew ma nistgħux immiddu saqajna għax għandna tant piżijiet imdendlin ma għonqna u marbutin ma saqajna. Imma nħarsu l-qudiem u Kristu jeħlisna minn dan kollu. Dik hi l-ġebla imwarba. Ħanħallu lill-mulej jixxu x'tagħna f'moħħna, qalbna u fil-ħajja tagħna. Il-mulej qam tassew alleluja, qam kif kien qal.
Il-wieqfa kifet tilkom fil-bidu. Illum flok il-kredu sejrin namlu t-ġdijt tal-wedit tal-Mamudija. X-bil-Mamudija aħna inaqadna ma Kristur xuxtat. Li kompjatina s-saxħa li għanna bżon. Għallin kunu ta' bil-ħaq u liet ferħana tiju. L-ewel li ser namlu u li nixidu li x-xitan billi nejdu Iva nitxħat. Imbagħad nistqarru l-fidi tagħna falla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Billi ngħidu Iva nemmen. Imbagħad, waqt li nkantaw flimkien, ngħaddi nrox l-ilma imbierek li jfakkarna fil-Magħmudija tagħna. U dak il-ħin nroddu wkoll is-salib. Nibdew biċ-ċaħda tad-dnub u tax-xitan. Iġħdu lid-dnub biex tgħixu fil-ħelsien. Tawliet Alla Iva Nitxħad. Iġdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom Iva Nitxħad. Iġdu l-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub Iva Nitxħad. Emnu intom falla l-Missier li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art Iva nemmen. Emnu f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdien u Sidna. Li twilet minn Marija Verġni, bata u mietu difnuħ, għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier.
Iva nemmen.
Temnu fl-Ispirtu s-Santu fil-Knisa Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-Qawma mill-Imwiet u fil-Ħajja ta' dejjem.
Iva nemmen.
U Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu. Din issilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna. Iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem.
Amen.
Dan il-jum qaddis aħna niċċelebraw il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet nitolbu l-Alla biex il-misteru tal-Ejt jaħdem dejjem fina għas-salvazzjoni tagħna.
Ġedded bil-ħajja tiegħek lill-Knisja, l-Arusa tiegħek, li quddiem il-qabar vojt tistqar il-fidi fil-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħek. Nitolbu.
Smana nitolbu kumulej.
Għati il-ħajja lill-mexxejja tagħna sabiex jifqu bis-sħieħ quddiem kull pressjoni ġejja mill-kultura tal-mewt. Nitolbu.
Smana nitolbu kumulej.
Baxxi l-burija tagħna sabiex aħna wkoll meta nħarsu madwarna narfu li inti ħaj. Nitolbu.
Smana nitolbu kumulej.
Qawwi fil-fehma tagħhom il dak kollha li twieldu mill-ġdid permezz tal-mamudija u qajjem għall-ħajja bla tmiem lil dak kollha li qed jistennew id-dehra tas-seb tiegħek. Nitolbu.
Smana nitolbu kumulej. Tolbuk mulej għall-erwieħ kollha tagħna, u speċjali l-erwieħ tal-parroċċa tagħna. Tolbuk għall-morda kollha tagħna, ippreżentawlek it-talb kollu li aħna ġibna magħna f'dan il-jum tal-Ejt. Ilqa' mulej dan it-talb tagħna imlina bil-ferħ tal-qawmien tiegħek biex miegħek aħna ngħixu, miegħek nimxu il-pellegrinaġġ tal-ħajja u miegħek inkunu ta' bil-ħaq għaddejja tal-kelma ta' Alla. Dan nitolbulek bi Kristu ibnek irxuxtat għalina. Amen. Għalmin mhux soltu jkun hawnhekk waqt l-offerta li ma ssirx l-offerta nistgħu nagħmluha fl-aħħar tal-quddisa aħna u ħerġin fil-kaxxi fejn il-bibien. Nibqgħu bil-wieqfa sax-xin jitresqu l-offerti ħdejn l-artal. Kien ma jitorri biex mitek tajta dal-ħobs u fil-talaġu xil-bidem, imminnu jisirina il-ħobs tal-ħajjam. Kien ma jitorri biex mitek tajta dal-ħobs u fil-talaġu xil-bidem, imminnu jisirina xorb tal-ruħ. Kom li unino di me kam di kunjoj bo dan is-sakrifiċċju li sejrin nofu.
Inqumu bil-wieqfa.
It-talbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-Għid, se noffrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu lejxien tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il-fuq.
Nerfuhom lejn il-mulej.
Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U il-ħaruf tassew li neħħa id-nubiet tad-dinja. Il-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilgħajna u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla għeda ikantawlek. Għaddejs tassewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, int tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Ċa kontana nitolbuk, għaddisom l-ispiritu tijek biex jisiru il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, tirek qasam tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-iklam, ħal kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jxerret għalikum għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi.
Ciulmule,
għalek mulej aħna unamlu dan. Tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dinam u tal-qawmien witluħ glorjus tijaw fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tijaw. Brad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha ritterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Xi nkunu nistgħu niksbu l-wiert mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San George Preka u l-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibta għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Hemm għall-ħutna mejtin, hemm għall-benefatturi mejtin tal-parroċċa tagħna u għal dawk koll li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Fi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jina tal-ilek alla missir li tista kollox, limkin ma l-Ispirtu Santu, kull ġiħu gloria, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Ġesu ġej il-ta' amana fil-Galilija tagħna, il-kompjuter li nkun fuqu biex naħdem, dak it-trakk li nsuq, dawk it-tfal li nieħu ħsieb u li ngħallem, dawk il-persuni li ngħin fejn naħdem u tantu tant xogħlijiet oħrajn fejn jiġi jiltaqa' magħna l-mulej fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna, kull fejn inkunu, ħanħalluh jiltaqa' magħna, jimlilna qalbna u jmexxina l qudiem. L-istess kliem li għallimna hu infaħru lil Alla l-Missier u ngħidu flimkien. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-dnubietna, bħalma aħna naħfru lil minnu ħatja lina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub. Imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, ta' tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-aqda li jintrid fiha, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dalu l-ħaruf ta' Alla, dalu jneħid nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistħollix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. kif Ġesù offra lilu n-nifsu għalina fuq il-Kalvarju, ek jibqa joffri lilu n-nifsu għalina taħt forma ta' ħobs u mbit kull darba li nersqu biex nirċevu bitqarbi. Ejja għalhekk nersqu biex nirċievu lil dan Alla ħaj.
Grazie, Signor Allam. Nitolbu. Il grazia uittiva tiec o Allam, hares deiem il knisia tiec, liint geddittam bil misteru taleit, u assalam fit daut al aumin al hayam, bi Christus idnam, il mulei macum. Isallum tatina il barca speciali taha, fdan il jum addis taleit il gbir. Għal kull talba li tingħad fuqna, nirrispondu bil-qalb u b'vuċi għolja, Amen. Qabel nieħdu din il-barka, nixtieq inwassal l-awguri tiegħi ta' sħabi s-saċerdoti l-Kunsill Parrokjali għal dan iż-żmien ta' lejt qaddis. Żmien ta' 50 jum, preparajna b'erbejn jum matul ir-Randan, issa ngħixu dan il-misteru għal dawn il-50 jum li ġejjin sa' Pentekoste. Inkomplu nħallu l-kelma t'Alla tmexxina. Għanna dak il-Vanġelu ta' San Matteo li rċevejna fid-djar tagħna. Naqraw silta żgħira, inħalluha tkellimna, nistaqsu fuqha kif qed jagħmlu xi wħud. Anke tfal, dik xi tfisser, dik x'inhi, x'qal il-mulej, naħseb kollha kemm aħna għandna xi mistoqsijiet bħal dawn. Ma nistħux insaqsu u nħallu l-kelma tkellimna, il-kelma ta' Alla. Nhar it-tlieta nibdew id-berik tal-familji, nsegwu l-programm li hemm. Ħalli t-berik jimxi matul dawn it-tliet ġimgħat li ġejjin u nkomplu nitolbu flimkien fil-familji tagħna. Lilkom li nġbartu għal festa solenni tal-għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, iħenna għalikom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub.
Amen.
U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem. Bil-qawmien ta' ibnu l-wahdini mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Intom li fakkartu il-passjoni tal-mulej, u issa edin tifirħu bil-festa tal-għid, taslu kol bil-grazzja tiju fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Iberikkom u jqaddiskom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.
Irroddu ħaj lill-Alla, alleluja, alleluja.
Għanja ġdida,
tantana.